Rádio Praha, zprávy.
Jednání ODS a ČSSD o možnosti podpory menšinové vlády občanských demokratů skončilo krachem. Před 38 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. V Česku se letos sklidí méně obilí než loni. Se zprávami u mikrofonu Martina Lustigová. Hezký poslech. Jednání ODS a ČSSD o možnosti podpory menšinové vlády občanských demokratů skončilo krachem. Schůzka, která měla přinést průlom, tak žádné řešení nepřinesla. Podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka ODS podcenila přípravu.
Upřímně řečeno, já jsem týden ta jednání trošku pozdržel, protože jsem si říkal, že je potřeba, aby ty hlavy trošku vychladly, abychom mohli jednat. Ale primárně tady sestavuje vládu ODS, čili ona se musí snažit a ne my, abychom přicházeli jako školáčci pořád s novými a s novými návrhy, které jsou odmršťovány. Takže je mi to líto, ale v tuhle chvíli to na podporu menšinové vlády ODS prostě nevidím.
Podle předsedy občanských demokratů Mirka Topolánka se ale Paroubek dnes nepřišel dohodnout.
To jednání a přístup k tomu jednání mělo posouvat a posouvalo tu podobu podpory menšinové vlády demokratickým spektrem do podoby skryté velké koalice, což jsme deklarovali už dopředu, že je pro občanské demokraty nepřijatelné.
Je to přesně 38 let, co do Československa vtrhla vojska zemí Varšavské smlouvy. Poslechněte si, jak na srpnové události roku 1968 vzpomínají pamětníci. Český rozhlas se ptal v ulicích Kutné Hory.
V pozdějších dnech, kdy už jsme se trošku zpamatovávali, tak už jaksi spíš nám připadali směšní. Ti aktéři, kteří sem přijeli, neměli to taky pevně v rukou.
No, myslím, že tím smíchem jsme si pomáhali k tomu, abychom to přežili.
Na smích je vždycky čas, já bych řekla, a směju se ráda všemu a vždycky, takže i když je mi zle a v těžkých chvílích.
K tématu se podrobněji vrátíme po zprávách. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli květnovému zveřejnění utajované zprávy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu jejím ředitelem Janem Kubicem podal i Národní bezpečnostní úřad. ČTK to řekl státní zástupce Michal Zachystal, který vyšetřování možného úniku informací z dokumentů dozoruje. Doplnil, že na stole má nyní v souvislosti se zprávou Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu celkem 13 trestních oznámení. Všechna je v rámci jednoho vyšetřovacího spisu, prověřuje inspekce ministra vnitra. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pekárenskému kartelu společnosti Delta Penam a Odkolek pokutu 52 milionů 800 tisíc korun. Potvrdil se tak obvinění, že se trio pekárenských firem v listopadu 2003 domluvilo na skokovém zdražení pečiva zhruba o pětinu. Předseda úřadu Martin Pecina zvážil všechny okolnosti případu, také možné důsledky pro spotřebitele.
Společnosti se domluvili na tom, že budou aplikovat jednotnou obchodní politiku vůči svým odběratelům, to znamená zejména obchodním řetězcům, a tuto svoji cenovou politiku koordinovali. Ve středně nebo dlouhodobém horizontu by určitě došlo k postižení konečných zákazníků.
V Česku se letos sklidí méně obilí než loni a standardní kvalitu bude mít kvůli nepřízní počasí přižních nejvýše polovina z celkové produkce odhadované na 5,9 milionu tun. Podle prezidenta agrární komory Jana Veleby bude chybět chlebové obilí i sladovnický ječmen standardních parametrů. Problémy kvůli kvalitě se dají čekat i u krmných obilovin. Celkově se to může odrazit v cenách některých potravin, jako je mouka, pečivo nebo maso. Také zástupci některých zpracovatelů potvrzují, že ceny kvalitního obilí půjdou nahoru, což ovlivní i ceny konečných produktů. Za nelegální dovoz odpadu z Německa do Milovic na Nymbursku dostala firma AM Service pokutu od České inspekce životního prostředí, a to ve výši 2 miliony 700 tisíc korun. Pokuta již nabyla právní moci. Komunální, plastové a textilní odpady firma uskladnila v objektu v bývalém vojenském prostoru na letišti Boží dar. Dvě truhličky se vzácnými písemnostmi z počátku 17. století objevili dělníci při rekonstrukci bývalého kláštera v Mladé Boleslavi. Pracovníci muzea Mladoboleslavska pak zjistili, že jde o osobní archiv Matouše Konečného, seniora tamního sboru Jednoty bratrské. Mezi objevenými listinami jsou i různé účty a zápisky finančního charakteru a poznámky. Díky tomu, že písemnosti byly ukryty v zásypu klenby, jsou v dobrém stavu. Stručně ze sportu. Novým kapitánem českého Davis Cupového týmu se stal Jaroslav Navrátil. Kouč Tomáše Berdycha ve funkci vystřídal Cyrila Sucha, který rezignoval ve středu, aby uvolnil cestu zpátky do mužstva nejlepšímu domácímu tenistovi Radku Štěpánkovi. Navrátil by tak měl mít pro zářijový zápas o postup do světové skupiny v Nizozemsku k dispozici kompletní českou špičku. A krátce o počasí. V Česku je oblačno, přechodně polojasno, místy se objevují přehánky, ojediněle také bouřky. Teploty od 19 do 23 stupňů.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu se nejdříve vydáme před budovu Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě, kde v pondělí proběhl pietní akt k 38. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Pak nám archiv poodhalí, jak se chovali sovětští vojáci po obsazení budovy rozhlasu a následně kolegyně Jana Peterková zavzpomíná na své rozhlasové začátky ve druhé polovině 60. let minulého století. Po náhlednutí do čerstvého tisku přijde na řadu pravidelná sportovní rubrika. Řeč dnes bude o rychlých motocyklech a protagonisty rubriky budou otec a syn Peškové. Hezký poslech přeji. Před 38 lety v noci z úterý 20. na středu 21. srpna 1968 překročila vojska pěti zemí Varšavské smlouvy československé hranice. V 7:30 ráno dorazilo před Vinohradskou budovu tehdy Československého rozhlasu 6 okupačních tanků. Na budovu dopadaly střely a nad hlavami stovek lidí, kteří se snažili zabránit okupantům v postupu, létali Antonovy. Toto smutné výročí si připomněli účastníci pěknýho aktu před budovou Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. Vedle hrstky pamětníků se pietního aktu zúčastnili zástupci prezidenta republiky, obou komor parlamentu, vlády a hlavního města, kteří k pamětním tabulím u vchodu do rozhlasové budovy položili věnce. Generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík pak v projevu mimo jiné řekl:
Vzpomínám si, jak ještě v roce 2003 jsem srpnové události z roku 68 mohl připomenout i pohledem na protější dům, který nesl stopy střel vypálených před rozhlasem. Opravit dům a dát novou fasádu je relativně snadné. Horší je, že v mysli se mi znovu a znovu odvíjí film z oněch srpnových dnů. Řekl jsem, horší je, ale možná, že je dobré občas si ten film pustit. Neboť tudy a touto ulicí, tedy okolím rozhlasu, šly opět naše novodobé dějiny.
Místopředseda Senátu Jiří Liška připomněl tehdejší jednotu a solidaritu národa. Při této příležitosti zmínil roli, jakou nejen v srpnových dnech roku 1968 sehráli pracovníci rozhlasu.
Byli to právě oni, kteří tu solidaritu a jednotu národa nezastupitelným způsobem dokázali vytvářet a udržovat. Tehdy se víc než kdykoliv jindy ukázalo, jakou sílu mají média, když jim lidé věří. Spoluvytváření veřejného mínění, nálad ve společnosti je nesmírně odpovědná práce. Může mít kladný i záporný dopad. Vliv médií ve společnosti je obecně v dnešní době výrazně větší, než tomu bylo před těmi téměř 40 lety. Přesto jsem přesvědčen, že výkonu rozhlasových pracovníků ve dnech po 21. srpnu roku 1968 se dlouho nic nevyrovná.
Důležitý význam tohoto a dalších pietních aktů pak podtrhl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.
Tragické události národa mají a musí mít své pozitivní stránky. Alespoň jako cenné historické poučení. Ovšem pouze za jedné jediné podmínky. Nikdo a nic nesmí být zapomenuto.
Drama, které se v srpnu 1968 odehrávalo před budovou tehdejšího československého rozhlasu v Praze na Vinohradech, je poměrně známo z dobových fotografií i ze vzpomínek pamětníků. O dění v samotné budově se obecně ví hlavně ve vztahu k vysílacím pracovištím. Podrobnosti o dramatu přecházejícím ve frašku ve zbylých částech budovy vyplouvají na povrch až teď. Některé z nich pro vás zaznamenal Petr Gabal.
Přátelé, v těchto okamžitých se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které o nás slyšíte.
Tato slova z vln Československého rozhlasu mají dodnes mnozí v živé paměti. Bezpočtukrát pak zejména po listopadu 89 znovu zazněly reprodukované tak, jak jsme je vám připomněli my teď. Co se ale dělo uvnitř, to se podrobněji ukazuje až z materiálů, které má k dispozici Národní archiv v Praze od přelomu století. V současné době se záznamy třídí a objevil se mezi nimi například záznam tehdejší generální prokuratury, z něhož je patrné, jak dvoutýdenní působení sovětských vojáků v budově Československého rozhlasu dopadlo a jaké následky zanechalo. Rozsah škod byl vyčíslen sumou téměř 1 milion 600 tisíc tehdejších korun, a to pouze na vnitřním vybavení rozhlasu. Generální prokuratura totiž zakázala inventuru škod zvenku, aby nebudila zbytečnou pozornost veřejnosti. A byly zde škody i na majetku pracovníků rozhlasu jako soukromých osob v rozsahu 250 000. Budova rozhlasu byla vypleněna, shrnula ve zkratce výsledek tehdejší kontroly Alena Nosková, vedoucí oddělení Národního archivu. Její kolegyně, archivářka Alena Šimánková, pak pro nás z vyšetřovacího spisu generální prokuratury v Praze dále citovala.
Výsledky ohledání provedeného dne 3. a 4. září 68 v budovách Československého rozhlasu bylo zjištěno, že v obou budovách je chaotický nepořádek a tak dál. Tímto ohledáním bylo zjištěno, že řada věcí byla poškozená a odcizená. Pak je tady výsledek a rozsah škod byl zjišťován speciální inventarizační komisí. Z těchto materiálů je patrno, že škoda činí 1 580 858 korun. Z charakteru jednání pachatelů, jak bylo zjištěno ohledáním, se vylučuje jednání z nedbalosti, je odůvodněno rozhodnout o zahájení trestního stíhání.
K tomu ale nedošlo. Podle prokurátora Karla Pešty se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující konat trestní stíhání proti určité osobě a generální prokuratura v roce 1970 případ bez výsledku ukončila. Navzdory tomu, že jména určitých osob k dispozici byly, řekla nám archivářka Alena Šimánková.
Tam je zajímavé, že dokonce obsahuje ten spis i seznam příslušníků Rudé armády, kteří v té době v budově rozhlasu od 21. srpna do 3. září byli a které údajně mohly podat informace o dalších osobách. Jako nevíme, kde ten seznam vzali, nicméně ten seznam tady přesně je. Je tam vždycky jméno a funkce toho nějakého vojáka. No a pak jsou tam ještě nějaké věci, které zřejmě v té budově našly. To se jedná zřejmě o majetek ruských vojáků, kteří tam byli, a to jsou nějaké, já nevím, třeba pohlednice. Jsou tam plánky, kdy si ruští vojáci namalovali, kde budou mít rozestavené zbraně a jakým způsobem budou teda zajišťovat okolí rozhlasu. To je tam teda několikrát také součástí toho materiálu.
V něm se ale také dočteme, že v průběhu ohledání suterénu se dostavili tři sovětští vojáci, kteří prohlásili, že zde zapomněli samopal. A z protokolu citujeme i jednu další pasáž, která mluví za vše. Zaměstnanec rozhlasu technik Miroslav Sehnoutka v průběhu ohledání předložil zbytek houslí, které nalezl v okolí rozhlasové budovy, zřejmě vyhozené z okna. Podle nálepky uvnitř houslí se zřejmě jedná o housle výroby Josef Antony, Milano, letopočet 1754.
Praha, calling professor Albert Einstein. Already in America?
Už 70 let vysílá Český rozhlas do zahraničí. Pamětnické ohlédnutí teď přinášejí ti, kteří uplynulá léta v Rádiu Praha osobně prožívali.
This is Radio Prague.
Drazí krajany, milí transoceánské spojení na krátkých
a mohli jsme hovorit k Ukrajině.
Dnes se podíváme do minulosti naší stanice společně s kolegyní Janou Petrkovou, která v zahraničním vysílání pracuje od roku 1967. Přes 3 desetiletí byla hlavní náplní její práce programová výměna se zahraničím. V první části jejich vzpomínek se dozvíme, jak se do této redakce dostala.
Já, když jsem se vrátila z jedné z mých četných mateřských dovolených, na kterých jsem strávila více než 8 let, tak mi tehdejší šéfredaktorka Květa Strýčková nabídla místo v redakci mezinárodní spolupráce. Potom se ta redakce jmenovala redakce publicistických pořadů pro zahraničí nebo redakce pořadů pro zahraničí. A já jsem tehdy, právě protože ta redakce byla stranou, byla trošku z toho jako taková nejistá, co mě tam čeká, a ona mi řekla, budete překvapená, tam si užijete pravé rozhlasové práce víc, než byste si myslela. A já jsem mnohokrát na ní v této souvislosti vzpomínala, že to byla pravda. Ten systém zahraniční vysílání někdejším byl takový, že existovaly takzvané ústřední redakce, to byla redakce Život České republiky, Život Slovenské republiky, zpravodajství, hudební redakce, a ty nikdy přímo nevysílaly, ale připravovaly pořady pro takzvané vysílající redakce, a to byla redakce Prokránia ve všech jazycích. A kromě toho byl tady stranou REPS, čili redakce programové výměny. No a tam se dělalo několik typů pořadů. Já, když jsem tam přišla, tak pravidelně se vysílala týdenně půl hodinka pro Moskvu. Gabarit Praha. To dělali kolegové. Tam byli někteří Rusové taky. A potom nově se obnovilo v 80. letech, vytvořilo vlastně kulturní album z Československa, to bylo pro Polsko. Půl hodinka, jednou měsíčně. Čili tomu jsme říkali oddělení pro socialistické země. Pak bylo další oddělení pro rozvojové země. A kromě toho nárazově, tak 4x, 6x za rok, se dělali pořady pro UNESCO a pro OSN. Tehdy jsme na tradičních magnetofonových pásech natočili pořad, například půl hodinku pro Polsko, a tu prostřednictvím Organizace mezinárodního života, to byl takzvaný OMS tehdy v rozhlase, tento letecky zasílal do Varšavy. Čili poštou vlastně, že jo, letecky. No a pak byl ten způsob, ty pořady, které nebyly zde vyrobeny, přímo natočeny, tak ty se posílaly také poštou, ale posílal se text v překladu té které země, plus k tomu pásek, kde už byly pouze ty kulisy a oni si to tam zařazovali, jak potřebovali. Dneska je to samozřejmě nesrovnatelně jednodušší, protože i ten kontakt s tou druhou stranou je aktuální. To předtím my jsme vlastně byli instituce, která ty pořady někam posílá, a u těch rozvojových zemí kolegyně někdy nevěděli, jestli se to tam vůbec vysílalo. Zajímavé bylo po listopadu 89, jak spontánně se tady například zastavil nějak v lednu hned 90 pan Soust ze Sydney, z SBS Sydney. To byl starší muž, krajan, a jeho napadlo, že by chtěl být každý týden informován o tom, dění prostřednictvím našeho rozhlasu, a nevěděl, na koho se obrátit. Tak se dostal na redakci publicistických pořadů tehdy. No a domluvili jsme, že on bude každý týden telefonovat, a my jsme mu redaktoři, střídali jsme se tehdy tři, dělali takovou dojmologii z týdne událostí, které se odehrály. No a postupně to bylo přes telefony a potom se to začalo natáčet, a tímto ovšem tato forma si pak vyřádala zase jiný tvar.
Posloucháte Rádio Praha.
Výběr článků z pondělních vydání Českých novin pro vás připravil Vilém Faltýnek.
Nový premiér a předseda ODS Mirek Topolánek se podle komentáře Hospodářských novin dopustil možná první vážné politické chyby, když minulý týden odpískal spolupráci s malými stranami, tedy s Lidovci a Zelenými. Hloubka maléru se ukázala v pátek v razantní reakci Lidovců, její šíře pak v neděli. Jiří Paroubek si v televizních otázkách doslova vychutnával, že se mu ODS vydala na milost, a začal nahlas vetovat ministry Topolánkova kabinetu, napsal autor komentáře v Hospodářských novinách. Část členů Republikové rady strany Zelených by podpořila případnou menšinovou vládu ČSSD, která by dovedla zemi k předčasným volbám. Nevadilo by jim přitom, kdyby se sociálně demokratický kabinet opíral o hlasy komunistů. To je v rozporu s dosavadním stanoviskem předsednictva strany. Píše to Pondělní Právo. List napsal, že návrh na spolupráci s menšinovou vládou ČSSD předložil předminulý týden na Republikové radě její místopředseda Martin Mach. Podpořila ho třetina členů. Za návrhem stojí obava části strany Zelených z toho, že se ČSSD a ODS dohodnou na změně volebního systému, píše Právo. Mladá fronta dnes se pod titulkem 1968 v propadlišti dějin zamýšlí nad tím, zda a nakolik jsou dnes aktuální události roku 1968 a kolik o nich dnešní mladí lidé vědí. Autor, zástupce šéfredaktora Listu, míní, že 68. rok patří do jiné doby, která skončila rokem 1989, případně 1991, kdy zemi opustil poslední voják okupační armády a Sovětský svaz se rozpadl. 38 let staré události sice nyní dění nadále ovlivňují, pramálo společného však mají s novými problémy, jimiž dnes Česká republika zapojená do Evropské unie a globální ekonomiky čelí, napsal.
Rekordních 159 tisíc diváků přijelo o víkendu na velkou cenu Brna silničních motocyklů. Hlavním důvodem byl start Lukáše Peška, který měl reálnou šanci prosadit se na stupně vítězů. Jeho medailový boj však ukončila poslední zatáčka, kdy český jezdec při útoku ze čtvrté pozice neustal smyk zadního kola a spadl. Sen o premiérovém triumfu se tak znovu odkládá, říká autor dnešní sportovní rubriky Jan Hloch.
Přestože Lukáš Pešek díky pádu nebodoval, v průběžném pořadí světového šampionátu si ve své kubatuře do 125 kubických centimetrů udržel šestou příčku. V České republice už nyní nikdo nepochybuje, že je největším talentem od dob legendárního Františka Šťastného. K motorismu ho přivedl otec Karel, který u Lukáše už v mládí objevil velké všesportovní nadání.
On měl hrozný talent ve fotbale ještě, takže on měl hrozný hlad po vítězství. My jsme jezdili motokros, on vlezl do motokrosu a během roku dohnal kluky, co tam jezdili 4 roky. Jo. Takže to bylo to oplakal, když jsem řekl, že končíme s motokrosem. To, že se mu to líbilo, on skákal 2 skoky, lavice, všechno. A pak jsme se rozhodovali mezi fotbalem a motorkama. Jelikož já jsem motorkář, tak trošku mi to spíš vonil ten benzín, tak jsme šli spíš do tohohle, protože on éře jeho závodnický od minibajku nebyl nikde poražený. Tak jsme znali to, že tam je větší šance kvůli individualitě. Nerozhoduje o tom velký trenér, který, řekneme, si nabere lidi na fotbal, který má rád.
Motorismus u nás rozhodně nepatří k nejpopulárnějším sportům a tak Karel Pešek v podstatě stále bojuje s větrnými mlýny. Navíc mezilidské vztahy v České federaci nejsou podle jeho slov zrovna ideální.
Tak hrozně těžký to je. U nás ten motocykl má sice tradici, řekneme sice v endurech a v tohle, ale ty silnice nejsou vůbec podporovaný tady federací. Ta federace spolehá na ty táty, který to potáhnou, ale přitom, když se ty jezdci někam dostanou, tak federace z toho má peníze a nevím, já furt říkám, že nevím, kam ty peníze jdou a furt se tam s ním chodím dohadovat, že tady je mládež, kterou by měli podporovat, aby ten motoristický sport šel nahoru, protože ty talenti tu jsou a tátové nadšený taky.
Znechucení ze zdejších poměrů ho přivedlo až k myšlenkám, že by jeho synové, neboť na motorce jezdí i Lukášův mladší bratr Karel, mohli reprezentovat jinou zemi, kde by se dočkali důstojnějších podmínek.
Moc daleko jsme od toho nejsme. Já dokonce uvažuji s tím mladým, že bychom to nějak dali, protože si myslím, že jsou lidi, co tam ještě jsou teďkon v tom vedení, jsou nesprávní, co tam nemají být, co si ještě dělají svůj biznis z toho a nepřemýšlej o tom, že když někdo odejde a pak nic nebude, že za ty peníze už nepůjdou a vlastně to skončí. Tady je to moc provázaný známýma a když přijde, my jsme do toho vlezli, do těch motorek nikoho jsme tam neznali. A když vidím, jak je to provázaný, ten ho pozve na večeři, pak dostaneš peníze, tak se mi z toho celkem zvedal žaludek, jak vám pravdu řekl. Hodně moc nám pomohli mý známí, ale u nás je udělaný ještě nějaký divný daňový zákon, že když vám někdo chce dát peníze na sport, tak to skoro neodečte z daní.
Lukáš se nachází v citlivém věku 20 let a tak ho otec o to více musí hlídat.
Určitě ho musím držet zkrátka, sice už se mi moc nechce, protože už je velký, ale kolem u něho chodí spoustu lidí, kteří mu říkají, že je výborný a v tomhle věku kluk by mohl usnout na vavřínech. Já vím, co jsem kde v životě já zkazil a když má velký talent a myslím si, že má na to, aby byl fakt mistr světa a dotáhl to do MotoGP, protože on na jakoukoliv motorku vleze, tak hned jí má v ruce a nemá problém se změnou.
Samotný Lukáš se na otcovu starostlivost pochopitelně dívá z jiného úhlu, ale situaci bere s nadhledem.
Tak půl na půl, no. Jakože už mě úplně volnost to nemám. Mám to samozřejmě jak kdy, podle toho, jaká je nálada a co nás čeká. Někdy je to složitý, no, se ho doprosit. Finty mám, ale ty už mě ani nezabíraj, ten je horší.
Spolupráce s tátou v jednom týmu má pochopitelně své klady i zápory.
Výhody, Nevím, tak je mi furt na blízku a vím, co od něj můžu čekat a on ví, co můžu čekat od něj. Nevýhody samozřejmě, tady jsme spolu 24 hodin denně už hodně dlouho, tak samozřejmě se poháráme občas, ale tak to je asi lidský.
Lukáš ovšem upozorňuje i na nejmladšího z rodu Pešků, teprve čerstvě 14-letého bratra Karla, kterého podle něj může čekat ještě zářivější budoucnost.
No určitě srovnání mám, no určitě on začal o 2 roky dřív na 125 a teď mu bylo 14 a už jede časy, co já jsem myslel, když mi bylo 16, takže všechno to jde dopředu. Myslím si, že když se toho bude držet a bude proto dělat všechno, takže může být lepší než já.
V seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů panuje pochopitelně ostré konkurenční prostředí. To si vybírá i svou daň.
Mezi jezdcema kamaráda nemám, protože to je prostě je to vrcholový sport a tam nikdo kamaráda nemá.
O mnoho lepší není situace ani v Lukášově osobním životě.
Já moc kamarádu nemám. Já když jsem měl špatný sezony, tak jsem poznal, kdo je kamarád. Tak...
Ve volném čase ho na motorce rozhodně nehledejte. Ten spíše tráví s golfovými holemi nebo na vodním skútru. Svůj pracovní nástroj nepoužívá ani v běžném silničním provozu.
Já na motorce nejezdím, protože jsem z Prahy, tak je tady hodně hustý provoz a ty řidiči nejsou ohleduplný. Takže jezdím buď na skútru, a nebo autem. A většinou teda na skútru, protože ty kolony, to je hrozný tady u nás.
Po chvíli váhání přidává ještě jeden důvod, kvůli kterému mimo závodní okruhy na motorku nesedá.
Já si myslím tím, že obyčejný kluk, který chce jezdit na motorce po silnicích, tak ho baví to řazení. Mě to řazení třeba ve volném čase nebaví. Já mám radši skútra, který přidám, nebo auto v automatu. Prostě to je odpočinek.
Naše dnešní relace je u konce. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.